Príjemný a úspešný deň, priatelia. Vítam vás v našom ďalšom dieli podcastu Teórie peniaz. Moje meno je Matúš Kuchálik a dnes sme si k nám pozvali experta na vyjednávanie, pána Radima Paříka. Radíme, dobrý deň.
Dobrý deň, Matúš, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prijal pozvanie. Na úvod teda len krátke intro. Vyjednával ste za Schwarz Gruppe, kde patria aj Kaufland a Lidl, stovky zmluv za miliardy korún. Je to tak správne?
Možná i víc než za miliardy korun.
Možná i desiatky miliard. OK. Riadil sa taktiež strategický rozvoj Kauflandu vo východnej Európe. Absolvoval ste niekoľko kurzov, ktoré využívajú FBI stratégiu vyjednávania a dnes pomáhate firmám a jednotlivcom s prípravou na ťažké jednania.
To vypadá, že ste sa pripravil.
Snažil som sa.
Mimochodem, Matúš sa mne hned na začátku zeptal, ja som vyprávil, jak som si zranil palec, a Matúš sa mne zeptal, to bolo v sobotu, jestli som byl střízlivý. Takže kdo vás takhle informoval?
Ale to je, my práve robíme si veľmi detailný research, keď robíme podcasty, takže máme svojich ľudí.
Budeme musieť uzavřít ty únikové trasy a hlavne smazať ty fotky z internetu zase.
Radíme, keď som vás videl v Českej televízii, napadol si mi určite ako jednoznačný kandidát na dnešnú tému, vyjednávanie, naši klienti, ľudia, mladí v našich, aj čo sa týka, ktorí nás sledujú, riešia dennodenne. Ale vás sa chcem opýtať z toho vašeho pohľadu, prečo je vyjednávanie v živote celkovo tak dôležité?
Protože když bychom nevyjednávali, tak bychom nikdy nemohli dostat to, co chceme. A my jsme všichni vyjednávali od malička, vy taky. A vyjednáváte o všechno. Vy jste dokonce musel vyjednávat, abyste mohl být v nějakým podcastovým studiu, abyste mohl natáčet. Musíte vyjednávat s hosty, musíte vyjednávat s přítelkyní vaší doma. Musíte vyjednávat v biznesu, bez toho by to nešlo. Vyjednáváte, když si jdete koupit auto, byt, a pokud nevyjednáváte, tak se vlastně nedivte, že jste nespokojení.
To je zajímavá myšlenka. A je to tak, protože mám taky pocit někdy, že v našem zeměpisných šírkách, na Česko, na Slovensku, slovo obchodník, děláš vlastně sales, děláš obchod, je někdy také trochu vlastně, lidé se na to pozerají cez prsty, aj keď, ako ste vypovedal, v živote vyjednávame stále. Že nevyjednávame obchodník, ale vyjednávame práve o zvyšovanie sa platu, o lepšie podmienky, keď som freelancer. O tom sa vlastne aj chcem nezbaviť. Takže aké sú také tie základné pravidlá vyjednávania, ktoré by každý mal dodržovať, keď vyjednávame ohľadne čokoľvek?
Dobrá správa je, že vlastne všichni, co na to koukají, a i vy, když vedete ten rozhovor, tak vy všichni ste excelentní vyjednávači. A to je právě proto, že vyjednáváte neustále, každý den máte obrovskou praxi, a pokud vám někdo říká něco jiného, tak vás balamutí, lže vám a chce z vás vytáhnout peníze. Ten háček je v tom, že my se bojíme. My se bojíme, jak budeme vypadat potom, my se bojíme, aby jsme třeba nepoškodili na druhé straně vztah, my se bojíme toho, aby dopadl ten biznis třeba, my se bojíme, aby se nenaštval šéf, vy se bojíte, když vyjednáváte s přítelkyní o to, aby ona se nenaštvala na vás třeba, abyste nemusel spát na gauči, vy měříte 2,50 m, jak jsem viděl, takže každý gauč je malý. A to je ta první chyba vlastně. My nemůžeme vyjednávat se strachem a nesmíme vyjednávat ze strachu. To je velmi důležitý pravidlo. A my, když bychom vyjednávali ze strachu, tak začneme dělat chyby. A když bychom vyjednávali se strachem, tak budeme zbytečně ustupovat a nemáme šanci dosáhnout toho, co bychom chtěli. Když se bojíte, nemůžete sednout do auta, nemůžete sportovat třeba, nemůžete plavat, protože byste se mohl utopit, a nedává to žádný smysl. Když se bojíte, nemůžete ani žít, protože to bychom nemohli začít ani žádný vztah vlastně, protože bychom se báli, že ona bude nespokojená, nebo že nás opustí, nebo že nám zahne, nebo já nevím, nebo že se nám bude pak líbit nějaká jiná, nebo že za ní utratíme moc peněz, prostě strach tam nepatří. A to je ta první úplně největší chyba, kterou lidi dělají. A často jdou vyjednávat o tom, co chtějí, až ve chvíli, kdy vlastně jako musí. Jo, oni jsou ve slepé uličce, už se nehýbou z místa, jsou emocionálně zablokovaní, pak v nich to bouchne celý a řeknou tak, a teď teda jim řeknu, kde visí kladivo, no a ještě se jim to nepodaří, protože už jsou v tom moc emocionálně. To druhý pravidlo, který my vždycky máme, je, že vy se musíte připravit. To je velká chyba, že lidi, vlastně začíná to tak, že lidi mají dostatek času na to, aby poslouchali sami sebe, ale nemají vůbec žádný čas na to, aby poslouchali ostatní. Má to ale jeden háček, vyjednávání, mimochodem obchod, biznis, tak je to o informacích. A Matúši, vy když mluvíte, tak se nic nedozvíte. A když se nic nedozvíte, nemáte informace. Když nemáte informace, jak pro Boha chcete vyjednávat. A my se připravujeme velmi detailně. Čím složitější a komplikovanější projekt to je, tím víc se připravujeme. V každém případě, ale v té přípravě, vy musíte vědět, co chcete. Jako často to ty lidi nevědí. Nevědí. Oni prostě přijdou a řeknou, no já bych chtěl víc peněz. A řeknou, no dobrý, a kolik to je? Já tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Tak asi 40 tisíc třeba. Říkám, takže když ti dají 39 999, tak to neberš. Jo, to bych taky vzal. Takže vy musíte vědět, co chcete. Když to nevíte, nemůžete se divit, že to nedostanete. A potom ta druhá část té přípravy velmi, velmi důležitá je, a souvisí to se vztahem, že lidi se nezajímají o toho člověka, který je na druhé straně. Nezajímají se o něho v přípravě, neví, kdo to je, neví, co ho baví, neví, jak žije, neví třeba i co jsou jeho konfliktní témata, těch dneska může být spousta, může to být od prostě Sparta Slávie přes maso, nemaso, gender, negender, teď já nevím, prostě až Babiš nebo Topka. A to jsou všechno věci, které my bychom měli vědět už jenom proto, že to, že naproti mě vy sedíte jako, řekněme, a vy jste ze Slovenska, že jo, tak ano. Jako typický pravověrný volič Fica, a tak já na něho přece nebudu plivat u toho stolu, když se s váma chci dohodnout na něčem jiným. To by nedávalo žádný smysl. A ta třetí věc, to pravidlo je, že i když už ty informace máte a máte představu, co to je za člověka, víte třeba, jak se daří té jeho firmě, tak si nemyslete, že toho víte dost. My to vyjednávání dělíme do fází. Takový jako dobrý lektor vyjednávání vám řekne, že vyjednávání má 4 fáze. Ti, kteří tu a tam mě sledujou, tak si myslí, že jich 6 a my teď všichni víme, že jich 7. Mm-hmm. A jedna z těch fází je analytická fáze. To znamená, my během toho vyjednávání víme, co se potřebujeme ještě dozvědět. Máme na to nachystané otázky a ptáme se vás, protože to nám pomáhá vytvářet si celý ten obrázek toho, jak by bylo možné společně vytvořit dohodu. Protože my ve vyjednávání se nesnažíme nikoho přetlačit, někoho přesvědčit, proba nikoho nepřesvědčujte, jo? Protože jak někoho přesvědčujete, tak ho přesvědčujete o své vlastní pravdě a to nejde. My řešíme to, že mezi sebou máme nějaký konflikt, máme rozdílný pohled na věc a třeba je to cena nebo já nevím, splatnost, nějaké podmínky ve smlouvě a tenhle ten konflikt my společně musíme vyřešit. Já ho nevyřeším bez vás a vy ho nevyřešíte bez mě. A vy jste na začátku zmínil ty obchodníky a u těch obchodníků, obchodník je neuvěřitelně těžká a tvrdá disciplína. Si vážím vždycky všech dobrých obchodníků, kteří to umějí dělat. Já to neumím, já jsem hrozně blbej obchodník, neumím prodat nic. A velká výhoda je, že když jste excelentní vyjednavač, tak vlastně málo kdy můžete být dobrý obchodník. Protože máte zarámovaný to myšlení jinak. Já jsem teď seděl tady za rohem v kavárně na snídaní se svým dobrým přítelem Karlem Pošívalem, to je šéf pražských policejních vyjednavačů, člověk, který vyjednává o lidský životy, prostě úplný masakr, s ním byste měli dělat rozhovory, ne se mnou vlastně, protože tam nejde o prachy, tam jde o životy, když nebude u lidi, nebudou ani prachy. A on taky není obchodník. On je excelentní vyjednavač. A my to prostě neumíme. A i jsme se o tom bavili vlastně. Jak je to možný, že někdo někam zavolá, zvedne telefon, udělá cold call a uloví někoho na druhé straně, který říká, jo Matuši, ty jsi dobrý borec, přijeď. A na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že obchodník není vyjednavač. Obchodník má velkou šanci být velmi dobrým vyjednavačem, ale není to. Protože vyjednávání je disciplína, je to exaktní disciplína, učíte se to, trénujete to. V civilizaci se to dokonce studuje na vysokých školách, představ si. Jo? To prostě není, že si koupíte knížku od Krise Vose a už jste vyjednavači, tam se to opravdu do hloubky studuje. A mimochodem jeden tip pro posluchače, když na nás koukáte, to je jedno, u koho se rozhodnete naučit se nakonec vyjednávání, ale prověřte si, odkud to ten člověk umí. Určitě jsou dobří lektoři, i v Čechách, i na Slovensku, i za našima hranicama, a jsou i špatní a těch je víc. A oni to učí tak, že si přečetli právě jednu knihu a pak tady vyprávějí moudra a nemají to vyzkoušený, nemají to za sebou.
Je tam ta praxe, jasně.
No a to poslední pravidlo, velmi důležitý pro vyjednávání, je nechte ego za dveřmi. My jsme se o tom bavili, že vlastně v Čechách a na Slovensku to ego je hrozně, hrozně jako složitá věc. Na Slovensku ještě o něco víc. A je to daný prostě, je to daný tím genetickým podkladem, kulturou i návykama. Jde o to, jestli ta společnost dřív byla víc patriarchální nebo matriarchální. No a to ego, vy když jdete vyjednávat, v tom vyjednávání nemá co dělat. Vy musíte být nejpříjemnější vyjednavači u stolu. Jakmile vám začne jít o svůj status, o váš, jak budete vypadat, jestli vás nepomluví na konci a abyste měli pravdu, tak nemůžete vyjednat nejlepší možný výsledek. Směřujte na cíl. Až budete odcházet z té vyjednávací místnosti, tak si to vaše pošlapaný, zaprášený ego zase vemte, opražte ho, pohlaďte ho, vykoupejte ho, pomazlete se s ním a až doma si poplácejte po ramenou, že jste to vyjednali dobře. Já vždycky říkám, ať si ty lidi odnesou dobrý pocit a vlastní ego, my si odneseme peníze.
Radíme, vy jste říkal ten první bod, už jsem prepol do češtiny, takže jste do slovenčiny, vy jste hovoril ten první bod, strach. Ako sa s tým strachom dá pracovať? Pretože to vidím dennodenne aj u našich klientov, ktorí sa boja povedať si o vyšší plat, alebo v prípade tých freelancerov boja sa povedať o vyššiu hodinovú sazbu alebo vyššiu sazbu za projekt. Presne, presne to, čo ste povedal vy, ako to bude vyzerať, že nastane konflikt a ďalšie strachy. Tak ako ten strach nejakým spôsobom utlmiť alebo mu čeliť?
Tak zaprvé, to jsem taky zmiňoval, musíte vědět, co chcete. Ono, i ta obava spočívá z toho, v tom, že vlastně ty lidi přesně neví, co chtějí a o co by si mohli říct. Ta druhá věc je potom stejně jako když lyžujete, jezdíte v autě nebo hrajete třeba basketbal, tak když jdete poprvé házet čestku, tak kolik jich trefíte, kde se 10 pokusů. Takže vy to musíte zkoušet a to ještě po malých pokusech. Takže že jo, v basketbalu taky nikdo nezačíná házením šestky, ale začne boutaktem, aby trefil koš, aby věděl, jak ten míč tam dopadá. A to je přesně ono, my to musíme zkoušet. My to musíme vědomě zkoušet a posouvat si ty svoje vlastní hranice, protože až když přijde na to vyjednávání, kde vám o něco jde, o váš plat, já nevím, freelancer, o peníze, nebo třeba o podmínky smlouvy, nebo řeknete, já bych potřeboval, protože budu mít hypotéku, tak bych potřeboval, abych s klientama uzavřel smlouvu aspoň na rok, aby banka viděla, že tam je nějaká příjmová jistota, tak vy už musíte mít ty lehčí věci naskoušený. Nemůžete hned vjet do zatáčky, kde je voda a myslet si, že to zvládnete, to dostanete 100% aquaplaning a nedopadne to dobře. A tím, že to budete zkoušet, tak budete posouvat svoji vlastní hranici stresu. Ono totiž, ty dohody nekolabují na tom, že byste něco chtěli. Ale dohody kolabují na tom, že jste ve stresu, že v tom máte emoce, že použijete potom nevhodný tón nebo formulaci. Mm-hmm. A na druhé straně člověk řekne úplně jednoduše, Matuši, sorry, ne. No a ty lidi říkají, no a co teď, jako když mi řekne ne? To již nic neznamená. Ne je dobrý. Jo? Mm-hmm. Dokud tam s váma sedí, tak je svět absolutně v pořádku. A tohle to, když máte a máte to natrénovaný, tak máte výrazně větší šanci, že se přestanete bát. Existuje studie na Harvardově univerzitě a ta říká, že vy můžete, nebo já to ještě vrátím zpět o jednu větu, nesmíte si říkat, uklidni se. Jo? Vy tam se budete rozdýchávat před těma lidmi, budete říkat, Matuši, prosím, uklidni se, jo, to bude, tak prosím vás, to nefunguje. Jo? Pokud mi nevěříte, tak až půjdete domů, vy třeba dneska, a třeba přítelkyně se lehce naštve nebo něco, tak jí zkuste říct, prosím tě, uklidni se. No a pak počítejte vteřiny, než dojde k tomu, že ona se rozběhne, skočí na vás, obejme vás, jo, hodí vám i nohy kolem lopatek, dá vám pusu na čelo a řekne, to jsem přesně potřebovala. Takže to si nesmíte říkat. Naopak, ta studie na Harvardově univerzitě říká, že vy to máte přetavit v, jako ve vzrušení, ono jako pro excited, nevím, jaký je lepší slovo, ale takový lehký vzrušení, že vy se vlastně na to těšíte. A my tomu říkáme chuť ke konfliktu. Vy musíte mít chuť ke konfliktu.
Dá se na to těšit?
Dá, když zkusíte, jak je konflikt sexy, vlastně, tak se na to těšíte. My to trénujeme s lidma, my vždycky říkáme, hele, řekni, co chceš, napočítej do tří, pak se pohodlně opři o to operadlo té sedačky a vychutnej si konflikt. Tam nejde uvidíte, jak začnou růst ty emoce, jak se jim zpomaluje ta krev v těch žilách, jak jim tuhnou šlachy, jak se jim zúžilou zornice. A to je přesně ta situace, kdy jste začali vyjednávat. Dokud tam není emoce, nevtáhnete ty lidi, a je to takový jako logický povídání o tom, co by bylo možné. Tak pro nás to není vyjednávání. To je projektový management. To s vyjednáváním nemá nic společného. Vyjednáváte ve chvíli, kdy řešíte konflikt. A když máte s někým konflikt, a to není nic pejorativního, to je, že prostě ano, máme rozdílné zájmy, tak v tom je nutně emoce. Protože jinak tam není konflikt.
Takže typicky, keď chce zaměstnanec si vyjednať vyšší príjem, pozve si manažera, chcel by som s tebou niečo prebrať, konkrétne treba z moju budúcnosť, tak už vlastne nejedná sa ešte o vyjednávanie. Je to proste na začiatok nejaký rozhovor, ktorý nemusí úplne byť konfliktný. Rozumiem tomu správne?
No, ono, pokud si ho jenom pozve a neřekne, co chce, tak ano, tak to není vyjednávání. Ano. Pokud se s ním sejde a řekne, co chce, tak otevřel vyjednávání a tam musí počítat s tím, že tam ten konflikt nastane, protože manažer řekne, my na to nemáme budget. Ano, a teď jsme ti přece před 5 lety, takže jako a vyděláváš nadprůměrně podle tabulek ano. A my bychom to neodůvodnili interně a tak dále. Ano. Takže ten, jako ten největší problém v tom u těch lidí je, že oni tam přijdou a nemají to vůbec vyzkoušený.
A mají se vyzkoušet doma s partnerem? Alebo...
No jistě. Normálně vy, až si budete říkat o víc peněz, tak vezměte 2 mobilní telefony, svůj a přítelkyně, zapněte to, začněte se nahrávat. Ona bude člověk na druhé straně, vy jste vy a vyjednávejte s ní. A pak si to puste před spaním a řekněte si, jestli takhle chcete skutečně vyjednávat. Že tam bude hrajete tu situaci, jak to fakt bude probíhat. A uvidíte, jak tam blekotáte, jak nevíte, co máte říkat, jak je vám to trapný vlastně, jak najednou jste automaticky ustoupil ze svých pozic po prvním ne. A tohle je asi ta nejjednodušší metoda, kterou můžete udělat. A pak si to prohoďte. Pak si to prohoďte. Pak vaše přítelkyně bude Matuš a vy budete člověk na druhé straně. Ona bude chtít ty peníze a vy vlastně musíte i vědět, jak pravděpodobně na to bude reagovat člověk na druhé straně. A to nepoznáte, dokud si to nesehrajete.
Jinak velmi zajímavé, protože vyznívá to velmi jednoducho, ale dovolím si tvrdit, čisto z mojí zkušenosti, subjektivní názor, že 99% lidí tu přípravu takuto na to navýšení platu, které chcou, prostě každý by to chcel, nespraví a právě potom nastávají přesně tyto věci. Ano?
Oni tam totiž jdou s tím, že na to mají právo. Aha. A pokud si myslíte, že na něco máte právo nebo nárok, tak nemůžete vyjednávat, protože vám nejde o cíl, ale jde vám o vaše ego. To je jako ten zlomový moment. Ano. A pak se taky zablokují, protože když vám šéf řekne ne, tak to ještě vůbec nic neznamená. To je stejně jako, když jsme se vrátili k těm přítelkyním, tak vám taky každá neřekla ano. Kdyby vás... Ta, která vám řekla, ne, kdyby vás to pak zablokovalo na věky věku, jo, tak to byste měl smutný život.
Máte skvělé příklady, radíme.
Není to katolický podcast, doufám.
Ne. Zatím ještě jsme nešli do těchto. Dobre. Ale jenom děli jsme šli, ano. Nevadí. Chcem se opýtať, Češi, Slováci, už jsme to naznačili, máme velké ega, myslím, čo nám potom aj brání v tom kvalitnom vyjednávaní. Hovoril jste, že v ostatních krajinách to může být jinak. Ako teda tie naše národy v tomto posunúť? Je to o tom tvorbe návykov, prípadne o jakých návykoch, ako to celé zlepšiť, aby sme boli v tom lepší?
My nesmíme zapomenúť na tú historickú konotaci, ktorá nás utváří tady v tomhle středoevropském regionu. A sice my sme vlastne prežili díky opatrnosti, díky přizpůsobení se, díky tomu, že sme se přimkli vždycky na nějakou silnější stranu, o které jsme měli pocit v té chvíli, že byla silnější, a ty to můžeme říct historicky prostě od Habsburku a ještě předtím až vlastně do dneška. A tam se vytvořil v nás, a teď já budu mluvit o Čechoslovácích, protože to máme podobný, tam se v nás vytvořila taková divná představa, že nám furt jako někdo něco chce. A že nás, že všichni se o nás nějak zajímají. Já jak jsem žil dlouho v zahraničí, tak já teda musím říct, že nám nikdo nic nechce. A nikdo se o nás nezajímá. Mimochodem, pokud si myslíte, že třeba když to posloucháte a teď si můžeme myslet o Miloši Zemanovi cokoliv na světě, ale o ní se nikdo nezajímá, věřte mi. Oni ani neví, kdo to je. A pokud mi nevěříte, tak mi řekněte teď, jo, během 3 vteřin, jméno rakouského prezidenta. No vidíš, to taky se o ně nezajímáme. Takže tím jsme vyřešili tohle téma. Nikdo po nás nic nechce. Tohle to, když odbouráme, tam máme velkou šanci, že už budeme víc vyjednávat, protože oni s náma nevyjednávají proto, aby nás nějak jako zničili nebo tak, když ty případy se můžou objevit, ale protože se s náma potřebují dohodnout. A ty národy, které vyjednávají výrazně lépe než my, tak to jsou vždycky ty národy, které obchodovali. Tam jsou právě ty návyky. Já doporučuji, jeďte se podívat do Turecka na Velký bazar, jeďte prostě do nějakých arabských zemí, třeba Indie je skvělá, Číňani vyjednávají výborně, Američani jsou skvělí vyjednavači, Holanděni jsou extrémně dobře, velmi nepříjemní a velmi chytří vyjednavači. S Holanděnem se fakt blbě vyjednává. Takže to jsou ty národy. Tam, kde se obchodovalo, tam, kde byl prostě celý ten trading celou dobu, tak oni mají tyhle ty návyky a nepřijde jim to divný. A my, když jenom to půjdeme zkusit třeba na ten turecký bazar a nebudeme to brát osobně, že on nás chce okrást a to je zlej člověk a nejde mu o ten win-win, jo, a my chceme tady dobrý kompromis a takovýhle nesmysly, a nebudeme to brát osobně, tak najednou zjistíme, že to je hra a pro ně je to hra, je to baví. Je to baví. V Turecku nebo v těch Emirátech nějakých arabských nebo, jinde, nebo v těch arabských zemích, ale třeba i v Indii, v Indonésii, když řeknete hned ano, to beru, tak toho člověka na druhé straně urazíte. Protože oni potřebují, oni očekávají, to je slušnost, že s ním budete vyjednávat. U nás je neslušnost o něčem vyjednávat. A u nich to je absolutní slušnost. A mimochodem ve Spojených státech je to taky normální. Tam se vyjednává neustále a ovšem.
Radíme, napadá mi, keď tak se o tom bavíme, že bychom to mohli zkusit. Dát si takovou roleplay. A keď jsme se o tom bavili před podcastem, tak ano, nie je to, budeme, já asi trošku ťažšie budem se do toho emočně vkládat, protože zamestnanec nie som, ale za poslední týden jsem to riešil s dvoma klientkami konkrétně, kde ten případ poznám, možno by som to teda mohl popísať. Ta klientka vlastně pracuje vo firmě.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa a firma.
To by mi nepoděkovala. Takže pracuje v té firme rok a pol na vlastně pozici logistiky, která nie je, nemajú tam nějaké konkrétne cieľa a plány. Skrátka robí svoju prácu, nie je to o tom, že potrebujú naplniť, teraz potrebujeme predať 2 miliardy nejakého ako zboží alebo nejaký služieb. No a chcela by sa posunúť v tej kariére vyššie a chcela by vyšší plat. No a vy môžete byť manažer. A ja to, tak, ja to nejak skúsim. Čo vy na to?
Dobře. Dobře. Jak vám mám říkať, Svetlano, nebo môžem zostať u Matúša?
Môžeme dať. Ano, budem, dajme Matúš. No,
tak to
budem.
Je fajn. Já bych si na to byl, jako...
dajme Matúš, no super. Tak...
I když by byla bomba, kdybyste řekl, ano, radíme, říkej mi světlo. No, to, no, podle mě, to by rozbilo celý...
Tam by jsem se až vůbec nevžil. Jako
celou
do toho.
Podcastovou sféru by ano, to rozbilo. Ano.
Takže asi ten úvod byl teda taký, že oni se dohodli na stretnutí. Nebylo úplně zřejmé, že půjde o tuto tému, ale zkrátka byl to normální rozhovor ľudí, ktorí si nejakým spôsobom dávajú feedback po nejakom čase. Takže radíme, díky, že ste teda ako dneska dorazil a rád by som sa pobavil o mojej budúcnosti v tejto firme a taktiež rád by som sa pobavil dnes o tom, ako navýšiť môj príjem. To je môj cieľ, posunúť sa kariérne aj platovo. Moja predstava je posunúť sa o 20%. Co si o tom myslíte?
No já si myslím, že je potřeba se podívat na to, jakým způsobem zpracováváte všechny zadané úkoly a jestli skutečně všechno plníte správně a v termínu, aby jsme potom mohli uvažovat vůbec o tom, kam se posouvat a jak. Kromě toho, že my budeme budget řešit až na konci roku a tam teprve se otevře možná nějaký prostor.
Rozumím.
Ale do té doby je potřeba, abyste Matuši zvýšil ten svůj pracovní výkon a pořádně přidal. Zatím to vypadá tak, že jste spíš jako v zaměstnanecké rovině.
Tak jako to by som absolutně nevím, co by som na to povedal. No, zkusil by som asi, já rozumím, radíme, na druhou...
To jsem rád, že si rozumíme, takže já bych navrhoval, že mi přinesete ty výsledky někdy kolem 25. listopadu a projdeme to spolu. Já k tomu zavolám i controlling, aby jsme teda věděli, jak vypadá ten váš výkon.
Určitě, tam šlo o tu jednu věc, že my jsme se už před nějakým měsícem bavili, že to plním, že jsem vlastně efektivní, že jste se mnou jako spokojný, že z toho týmu, který tam je, tak ty výsledky jsou jako v top 2, čo chápem, že nemusí byť úplne ako v dnešnej dobe relevantné, pre vás, ale nejaká spokojnosť so mnou tam bola. Takže na základe toho som si myslel, že to navýšenie môže prísť a že to môžeme túto tému otvoriť. Nerad by som čakal nejaký rok, takže možno sa aj opýtam, čo teda, čo bráni tomu, alebo čo môžem spraviť preto, aby sme my ako tým ešte boli efektívnejší a ten príjem, alebo o tom príjme sa mohli baviť už ako aktuálne, nie za nejaký čas.
Tak k tomu, co jste říkal, tak ano, my jsme byli spokojení, to je jasný, proto vás zaměstnáváme, že? A proto jsme vám taky převáděli peníze na účet každý měsíc. Stalo se někdy, že byste ty peníze nedostal?
Ne, tak to berem jako samozřejmost, že jako to pípně, no, 15.
Je to samozřejmost pro vás, že vám chodí peníze včas?
No, samozřejmě vnímám to jako, že ano, že za tu prácu, kterou odvádzáme, tak, tak ano, dostaneme zaplatené.
A ten dobrý plat, který vám platíme,
ano.
Ten nadprůměrný, tak to je pro vás taky samozřejmost?
Nadprůměrnost platu nie je samozřejmost. Samozřejmě bereme to z pohledu mojho výkonu, že to odpovědá tomu, čo firme dávám a týmu dávám.
Takže teď už jsme se zhodli na tom, že my vás platíme vlastně totálně nad trhem, že jo?
No, keď som dobrý, tak áno. OK, radíme. Myslím, že som neúspel, ale každopádne, chcem sa spýtať.
Musím říct, že ste si vedli excelentne a že to vôbec není lehký. V každém prípade, my sme sa pred natáčením bavili o tom vlastne, jaký chyby by sa nám dali. Ja ako úplne nerád mluvím o chybách, pretože tých chyb děláme my všichni miliardy každý den. Ja bych řekl, co sa vám povedlo. Vám sa povedlo dobře to otevření, vy ste udělal úvod. Vy jste řekl, co chcete vlastně. To bylo fajn, takže v tu chvíli jste na mě vytvořil ten tlak a nepustil jste to. Vy jste pořád hledal cestu, jak bychom se mohli dohodnout. Byl tam velmi dobrý moment, který byste zavedl, co můžeme v budoucnu udělat pro to s naším týmem, abychom se posunuli platově dál i v tom žebříčku. To je přesně ono. Jo? Musíte mluvit o budoucnosti, musíte mluvit o tom, co se stane. Nikdy nemluvte o minulosti. Každý manažer vás okamžitě vykostí, jo? Protože za to už jste peníze dostali. A ještě jeden tip. Před 2,5 minutama vy jste otevřel to téma, že nechcete čekat a já jsem úplně odvedl ten hovor jinam a typoval bych, že jste na to zapomněl. Vlastně, ano. Na ten svůj původní požadavek.
Bylo mi to nepříjemné, takže ano, zabudl jsem na to a celkovo to vyšumelo.
Tam doporučuji jenom, že to se stane nám všem. My vždycky máme u sebe něco napsaný, tužku a papír nebo nějaký iPad, nedoporučuji notebook nebo telefon, ono to pak vypadá, že si nakupujete nějaké oblečení nebo čtete autoreví u toho. Ale napište si to, co jste chtěli vlastně, abyste na to nezapomněli, protože opět jako zkušený vyjednavač na druhé straně a manažeři v těchto otázkách vyjednávají neustále s těmi zaměstnanci, tak on tu řeč odvede jinam. To znamená, vy si s ním můžete chvíli povídat na to jiný téma a pak se k tomu zase vraťte. Když to nemáte napsaný, tak na to zapomenete a odejdete s divnou pachutí. Mm.
Práve, že z toho potom vyplne, že som si nenaplnil to, ani to, čo som chcel. A, no ako teda reagovať na presne tieto námietky typu budget máme plný, automaticky vám dojde na výšenie príjmu v októbri. Ako vlastne tú tému vrátiť späť a dostať sa na tú vlnu, že zase vlastne to ten manažer musí vlastne riešiť?
Tá pani nebo slečna, se ktorou vy ste tady tohleto řešil, tak ať se zamyslí nad tím, nebo zamyslete se nad tím, tam je ta kamera, zamyslete se nad tím, jestli víte, jakým způsobem se v té firmě rozhoduje. Jestli víte, jak probíhá plánování tady těchto rozpočtů. Kdo všechno se na tom rozhodování podílí. Jak je do toho zapojený třeba HR. A vy vlastně musíte mít představu o tom, jak běží ten proces, kolik času dopředu potřebujete na to, abyste to téma vůbec mohli otevřít a kolik času to asi zabere, protože on ten manažer, i kdyby nakrásně, kdybych já jako manažer Matuši vám chtěl přidat těch 20% a věděl bych, že to z vás vytěžím do budoucna, tak já vám to nemůžu říct u toho stolu. Protože já to musím dohodnout s nějakou strukturou kolem mě a potřebuju ten čas. Takže vám řeknu, ne, hele, není na to rozpočet, budeme teprve rozpočtovat a to je ten moment, kdy vy vlastně odejdete od toho svého požadavku na peníze a překlopíte to na ten proces. A začnete se bavit o tom, jak dlouho to trvá, kdo o tom bude rozhodovat, mm-hmm. kdy o tom můžeme začít, po jakých stupních to třeba jde, protože já vám třeba nemůžu dát 20% najednou, ale můžu vám ještě do konce roku dát 6% a v první polovině příští roku 12% a pak zase uvidíme. Je to blbý výsledek, když máte v horizontu 10 měsíců plus 18%. Jako nevím, to musíte vědět vy. Ale když o tomhle se nebavíte a je to všechno nebo nic a nepomáháte řešit ten problém, který ten člověk na druhé straně má, tak to nedostanete. Hmm.
Jasně, takže vlastně musíme trochu přistoupit na tu hru aj toho druhého člověka, který za tím má nějaký proces a pochopit ho v tomto smere.
Hmm. Logicky, vy musíte rozumět těm jeho motivům, proč on se takhle chová. Protože jinak by to byla přetlačovaná. A to jako vyjednávání není žádná přetlačovaná. To není sumo, člověče. To je prostě, to je hra, kde my prostě si musíme navzájem nahrávat, aby jsme my dva společně potom dali gól. My dva společně.
Vy jste hovorila jednu myšlenku, která mě zaujala, že nemáme řešit minulost v tom rozhovore. Ale zase na druhou stranu asi je dobré vzpomenout, že tie výsledky boli dobré, že som tie očakávania naplnil, aj prevýšil. Či nie?
Zase typ, jo. Až budete mít doma se svou přítelkyní konflikt, tak se odvolejte na minulost, kdy jste předčili její očekávání. A sledujte, co se zase bude dít. Jo?
Už nikoho nezaujíma.
To je přesně ono. Hmm. Proto nikdy nevyjednáváme o minulosti. Minulost se nedá vyjednat. A já to úplně převedu jinam. Jo? Ten izraelsko-palestinský konflikt, oni ho vlastně nechtějí ukončit. Nechtějí ho ukončit, protože tam je strašně moc peněz a teď je to jako úplná pecka, furt tam můžete zbrojit, jo? A můžete se tam opevňovat, pak jezdíte na summity do těch nejdražších hotelů. Tam vždycky prostě že ti ortodoxní náboženští specialisté z obou stran tam stráví prostě a zažijí v těch hotelech věci, které u sebe doma nezažijou, takže on to nikdo nechce ukončit. A ta cesta k tomu je, že oni neustále vyjednávají o minulosti. A proto se nemůžou dohodnout. Hmm. A my přece nevyjednáváme o tom, co se stalo. My přece vyjednáváme o tom, co se má stát. To, co se stalo, už nevyjedná. To je ztráta času. Hmm. Kromě toho vy ještě říkáte, já jsem dobře pracoval, Radime. A protože jsem dobře pracoval, tak ty bys mi měl dát víc peněz. Takže vy mi vlastně podprahově říkáte, že nejsem fér. Že jsem takový kapitalista, který vám pouští žilou.
Tak já chápem tomu, že máte budget, takže jste v korporátě, takže jako to nie je na vás, či jste závislé, ale ano, tím chcem povedať, že se cítím naviac, ano. Hmm.
Tam je otázka, jestli říkáte, že se cítíte navíc a tím a i třeba něco přinesete, anebo jestli jenom říkáte, já vím, že mi dáváš málo peněz a nejseš fér. Jakmile tohle to tam začne jakoby smrdět v tom vzduchu, tak poškozujete vztah s člověkem na druhé straně. Mm. Nebo vy máte rád, že někdo přijde a řekne, Matuši, jako podle mě, ty vůbec nejseš fér. Jo.
No to je konec. No. No.
Mm. A vy jste férovi, že?
Presne tak. Čo vyjednávanie v online priestore? Riešime to častokrát, pretože teraz cez pandémiu nebola iná možnosť, ale spájať sa so svojimi kolegami cez Zoomy a cez všelijaké možné ako veci. Odlišuje sa to v niečom, alebo čo tam možno pozmeniť v té retorike alebo celkovo v tom prístupe?
Tak samozřejmě platí ty nejdůležitější pravidla, co jsme říkali, že jste připravený a tak dále. Já vždycky doporučuju, neosekávejte to. Jo? Za normálních okolností my jsme přišli na nějakou schůzku, tam jsme si chvíli povídali, dali jsme si kafe ještě, někdo si odskočil na záchod nebo něco, probrali jsme, jaká byla cesta a jako navazovali jste tam nějakou formu vztahu. A dneska to funguje tak, že my prostě máme 10.45, prostě Zoom vyjednávání, jo, teď se rozsvítí obrazovka, oba tam jsou, a řeknu, tak jdem na to. Mm-hmm. Takže tohle to mizí a víte co, ono vyjednávání v online prostoru prostě není nákup šlapky na Karláku. To, kde prostě dáte, já nevím kolik, prostě jo, 500 nebo něco, ona skočí do toho auta, postará se o vás, jde a ani tam není ahoj. Jo. Takže nepřistupujte k tomu takhle a budujte tam ten vztah, investujte těch 5 minut hned na začátku. To je jako první velká chyba, která se nám děje. Ta druhá velká chyba, která se nám děje, je, že nemáte alespoň dvě Wi-Fi.
Mm-hmm.
Těch nejdůležitějších momentů, jestli to zadrhne, něco vypadne a, prostě a tak dále. No, máme dvě rozdílný Wi-Fi od dvou rozdílných operátorů, to prostě pokud chcete vyjednávat. Třetí máte blbej mikrofon. Jo, ty lidi prostě mluvějí do, přímo do toho předraženého notebooku, jo, a myslím si, že tam je dobrý mikrofon, no není prostě. Jo. Vy se musíte rozhodnout, jak chcete, aby na vás bylo vidět. Chcete trápit ty jejich oči, jsme zase u taktiky, takže máte horší nebo ostřejší světlo, anebo chcete, abyste je ukolíbali a tím pádem je na vás dobře vidět. Další velká chyba, která se nám tam stává, je, že pokud nechcete, aby si něco odnesli, tak to nezdílejte na obrazovce. Lidi často vám ukazují neuvěřený dokumenty, nepropočítané tabulky a tak dále. Mm-hmm. A prostě tohleto print screen udělá jenom hlupák, protože to tam vidíte na tom Zoomu, že udělali print screen. Hele, ale vyfotit to spod stolu prostě mobilem, jo. Teď to se tam normálně děje, oni pak pracují s nějakými vašimi daty, ty jsou ještě nedokonalý. Mm-hmm. Takže tohle to je velká chyba. A musíte... My říkáme ve vyjednávání, že musíte věnovat 100% pozornost člověku na druhé straně. A v tom onlineu to platí taky. I když na něho hůř vidíte a nesedí tam s váma, musíte sledovat to, jestli se mu něco líbí, nelíbí, jak vám reaguje, jestli vás vůbec poslouchá třeba, nebo jestli vám rozumí. A to se tam taky neděje, je taková zase jako kecárna často, jo, že ty lidi tam jako mluví okolo sebe, jo, a vlastně se tam nepotkají, pak je těch schůzek strašně moc. A to poslední je, to taky stalo v té pandemii, on měl každý pocit, jako že musí něco dělat teda. Mm-hmm. Takže měli 16 Zoomů za den. Tak kdybyste měli 16 schůzek za den. Mm. Vůbec nerozumím tomu, co je na tom produktivní. Takže zamyslete se nad tím, aby ty vaše Zoomový nebo Teamsový setkání nebyly jenom jako důkaz, že něco děláte.
Za tu vašu kariéru a za těch stovky jednání, které jste už mal, tak které bylo také možno pre vás nejzajímavější?
Tak nejzajímavější jsou věci vždycky, když tam jde o lidský osudy. To jsou třeba, když se rozchází pár, mají děti, teď třeba spolu i budovali firmu a to jsou jako, to jsou opravdu jako zajímavý momenty. To, že vyjednáváte třeba, já nevím, prodej firmy nebo nákup firmy, nebo uzavírání smlouvy, to je jako fajn, a to se děje jako milionkrát, ale když někoho doprovázíte při vyjednávání, kdy se třeba dělí majetek třeba i mezi bratry, jsme doprovázeli jeden takový případ, zemřel otec, zůstali dva bratři, jeden takový pracovitý, odjakživa od školy, tam pracoval v té firmě, mimochodem na účtu $1 miliarda, jo, prostě není špatný vůbec, a odjakživa tam pracoval a ten druhý, ten mladší, tak ten byl spíš jako tak party, jako takový ty bílý prášky, co se vdechují do nosu.
Mouka.
Přesně. Vy tomu tak říkáte?
Ne, ne.
Popradu. A nemáš mouku. A teď ještě má hrubou nebo hladkou. A party a holky a tak dále. A on byl jako spíš takový jako kontaktní typ, takže ale on do té firmy vodil vlastně z tady těch párty kontaktů, protože nechodil do klubu, kde prostě vstup stojí 100 korun, tak vodil prostě biznis vlastně, jako kontakty nějaký. A když ten otec zemřel, že, tak nenechal závěť, což je mimochodem fatální chyba, a oni se sešli u toho notáře. No a co si myslíte, že si myslel ten starší, který tam odjakživa pracoval v té firmě?
Že chce věc, jak se bude dítě.
Co si myslíte, že že si myslel ten mladší?
To jisté.
Přesně tak, protože tam hodil ty kontakty. Že? Tak a už,
no,
jo, a už byl konflikt na světě. Jo? No a prostě strávili dlouhou dobu různýma bitvama o majetek. A tohle to nejsou hezký případy, ale jsou zajímavý, protože tam jde o víc vlastně. Jo? Tam jde o to, co si o sobě myslíte, o vašich nějakých nárocích, ale i třeba historicky, co si tam kdo udělal. A je to sice zajímavé, ale jsou to tragédie. Stejně jako ty rozvody jsou tragédie a tak dále. Takže vlastně jako vyjednávat smlouvu je těžký, je to zajímavé, ale je to vlastně legrace oproti tomu, když koukáte na lidský osud.
Radíme, keď se posuneme ještě do jedné konkrétné témy, a to je aj téma peňazí a konkrétně to, ako vy s nimi pracujete. Pýtáme se to našich hostí, vždy nás to zajímá.
Tak například jako beru peníze za rozhovory. Jo?
To jsme nevěděli, takže to
už no to nevadí, teď už to víte. Řekněte ano, jsem zrozuměn, jo, máme to natočený.
Čo ví a investície? Investujete, alebo investoval jste v minulosti?
Investoval jsem samozřejmě většinou neúspěšně, teda jako špatný investor mě. Vždycky každý jako obalamutil, takže jsem přišel o spoustu peněz. A nakonec jsem si řekl, že nebudu podstupovat žádný jako rostodivný investiční pokusy do komodit nebo akciových trhů, kterým nerozumím. Nedej bože kryptoměny, to je úplně mimo mě. Takže já jsem ten konzervativní typ. To má věc, na kterou si můžu sáhnout, nebo o které vím, že existuje. Takže například nemovitosti, to je asi to je jako ten nejvíc ten směr, kam já ukládám peníze a je to jenom proto, že fakt jsem dezorientovaný. A kdyby vy jste ze mě chtěl vytáhnout prachy a mě by to znělo celý logicky a teď ještě jsme si tady povídali celou dobu ano. A já vím, že dobře vyjednáváte, jak bych řekl, jo, ty Matouš je dobrý kluk, tak já mu to pošlu. Jo.
Tak jsme dohodnutí. Takže nehnutelnosti, to je vaša strategie. Tie minulé, čo ste hovoril, tie skúsenosti, ktoré nevyšli, akciové trhy napríklad, tak to bolo niečo, že ste si vybíral nejaké konkrétne akcie, ktorým ste veril, že vyletia nahoru a oni išli naopak dole?
Nejenom to, ale třeba i nákup podílu ve firmě, kde vlastne sa ukázalo, že ta firma není ani tak hezká, ani tak zdravá, ani tak dobrá, nemá ani ten produkt, o ktorým som si myslel, že ho má. A to pak jenom na to koukáte, jak vám proste ty peníze tam mizej v černé díře. A třeba i mi kamarádi mi říkají, tyjo, Radíme, oni tě podvedli, prostě suď se s nimi o ty peníze. Já jsem v jednu chvíli vyjednávat, ono, když tam nic není, tak se nemáte ani o čem vyjednávat. Já jsem v jednu chvíli ty peníze škrtl a řekl jsem, OK, stalo se, nakoupil jsi s dobrou zkušenost, že vlastně musíš dělat věci, kterým rozumíš, anebo s lidma, kterým skutečně důvěřuješ. Takže takhle. A já mám třeba kamarády, co investují do nějakých uměleckých děl, což já jsem kulturní barbar, já jsem ještě neviděl asi, to nevím, jestli na nás nekoukají umělci, jo, ale...
To radši nehovorte, no, ne. Ale ne,
já jsem neviděl třeba hezký obraz, jo. Jako jednou jsem byl, se podíval na Picassa, a co je na tom hezkýho, proboha? Jako teď upřímně. To jsou vlastně hranatý věci tam, jo, a tváří se to, že to jsou lidi, nebo já nevím, jo, takže já tomu ani nerozumím a vlastně mě to ani nebaví, no, takže...
Takže
já se jako radši si společně s těma investicemi asi vždycky musím udělat nějakou radost. Říkám, to je jako, tohle to mě baví a to, takže já když třeba kupuju nějakou nemovitost, tak vlastně já si nejdřív musím umět představit, že bych tam bydlel.
A, ok, že prepojáte příjemné s užitečným. Keď jste hovoril o těch cílech vo vyjednávání, že člověk by si mal určit nějaký cíl, jasný cíl a s tím na tu schôdzku ísť, tak v rámci peňazí máte třeba vy nějaké cíle, že máte představu, tak já nevím, uvedím teraz příklad, za 5 rokov chcem mať toľko bytov, které mi zaplatia takúto čiastku a inými slovami som finančne nezávislý a nemusím predať už nikdy nič. Je tam nejaká taká myšlenka?
Tak já bych ještě trošku korigoval to, že máte cíl, se kterým jdete na vyjednávání, to je chyba. Vy musíte mít cílový prostor. Od do, jo, protože jenom jeden cíl, jeden, řekněme ten terč, jo, ten cílový bod, je strašně málo a budete hrát vabank, budete ve velkým stresu. Když máte víc těch věcí, které můžete chtít a rozšíříte ten prostor, tak se budete volně pohybovat. No a tady tohleto, co byste říkal, ten plán, hele, to všechno zatím u mě selhalo. Já jsem měl původní plán, že ve 30 budu rentiér. A viděl jsem se prostě, a tenkrát frčili Maledivy, takže já jsem říkal, že jsem se vrátil z Malediv a říkal jsem, jo, tak to je super, jak mi bude 30, tak prostě já tam budu se válet v tom písku a budu tam chodit prostě takový ty, jak se to řekne, Maledivčanky a budu mě tam obsluhovat, obvývat nějakýma věcma a budeme tam prostě dělat.
Maňána prostě bude úplně.
No a to neklaplo, jo.
A to neklaplo.
To neklaplo. A pak jsem říkal, takže to bude v 35, to taky neklaplo. Pak jsem říkal ve 40. A já jsem nakonec zjistil, že vlastně ono, vy vlastně musíte směřovat ne k tomu, kolik máte peněz, ale jak moc vás to udělá spokojeným a šťastným. Protože existuje spousta lidí, kteří vydělávají hodně peněz a šťastný je to neudělá. Já musím říct, že já jsem si teď kupoval nedávno auto a hezký auto, i relativně jako drahý auto, a to není radost.
A myslel jste si, že to bude radost?
No, ne, to jsem si ani nemyslel. Já s tím nejezdím na okruhy a prostě jako nezávodím v autě. Já mám kamaráda, on má, Jirka Pech vlastní firmu PKV Zbra. On jezdí na okruh, jeho baví auta, on si koupí auto, tam z toho má obrovskou radost. A to je ten rozdíl. To znamená, pokud vás peníze udělají šťastnými, tak to je přece ten cíl. Nemůžeme vydělávat jenom peníze pro peníze, nebo můžeme. Můžeme. Ale když se podíváte na ty zachránce lidstva, a tohle to se vysílá v Čechách?
Ano, jo, Česká, v celém světě.
Jo, v celém světě, ale tak v Čechách, tak to vlastně můžu, tak můžu pomluvit slovenský politiky. Tak,
určitě.
Když se podíváme na Matoviče, tak ten má peněz evidentně dost, jako úspěšně podnikal, přišel zachraňovat vlastně všechny okolo. A teď, jako když se na něho podíváte, teď, jako ten člověk je jenom o penězích. Jako chceš fakt žít a pracovat a kamarádit se s člověkem, který je jenom o penězích. Takže peníze jsou fajn, nastavujte si tam ty cíle, já to dělám taky, já taky vím, jako, jaký mám rozpočet, kolik mám investovat, vím asi, kolik z toho chci vydělat. Mm-hmm. A nedělám to proto, abych ty prachy měl, ale dělám to proto, aby jsme mohli vést spokojený život tak, jak si ho představujeme. Mm-hmm. A jestli tam na konci bude hele, o x víc nebo míň, nevím. No. Jako s těma chybama tam asi, který já dělám, tak jich asi bude, míň těch peněz. Ale pokud to poslouchá někdo, kdo tomu fakt rozumí, jo, jste féroví borci a nepustíte mi žilou, tak mi normálně napište. A uvidíme, co se dá dělat. No.
Radíme, už jsi vlastně to popísal, čo vlastně ty peněze pro vás znamenají a že to je něco jakoby hlubšie, splnit si nějaké svoje představy do budoucna, žít vlastně spokojnější. Keď sa pozrieme na to, akoby taká ideálna investícia mohla akoby vyzerať. Máte za tým predstavu takú ako percentuálnu, že koľko by to mohlo byť? Ja neviem, 3, 4, 5%? Alebo to vlastne riešite skôr z pohľadu toho, že nechcem ty peniaze stratiť už dnes?
Myslíte z hlediska výnosové?
Áno.
No tak ja si myslím, že to jako je hrozne nezajímavý tady tyhle ty výnosy 3, 4%. Jo? To je prostě...
To je trapný.
Já nechci jmenovat nějakou známou třeba komerční nebo jinou banku, jo, ale tam prostě, když dáte ty peníze, tak oni vám naslibují 3%, to je přece jako, to je hrůzo strašný, to je prostě, to ani nevím, co by na to řekl, kdyby, protože jestli někdo přijdete se 3%, tak to nedává to smysl. To budeme mít, to ztratíme čas. A na druhou stranu to nesmí jako nějaký nereálný, jo, protože s tou mírou toho výnosu samozřejmě roste i míra rizika. Uh-huh. A já třeba znám spolupracu s člověkem ze Slovenska z hodou okolností, on investuje do zlatých dolů, mně to přijde fakt zajímavý, jsou tam i zajímavý procenta, zvažuju, že tam ty peníze do toho dám, chci se na to letět podívat, ale že ten důl existuje. A bez ohledu na to, jakou díru v zemi mi ukážou, jo, protože stejně se tam nedomluvíš, čí to je teda, ale aspoň pro dobrý pocit. Mně se líbí takové ty strategie, kde prostě furt ještě vidíte na to, že ty peníze tam něco dělají a máte slušný výnos. A já na to koukám třeba u těch nemovitostí, pokud tam není alespoň 8%, tak to vůbec nekoupím. Mm-hmm. Že to pro mě nedává žádný smysl. To radši utratím. Hele. Mm-hmm. To si radši, já mám rád hodinky.
Takže, srdcovka, vaše srdcovka.
Ano, já jsem si zakázal teď prostě se na to koukat a někam chodit, protože to vždycky dopadne blbě. Aha. Nebo dobře vlastně to dopadne. Vždycky to dopadne dobře. Akorát, že to pak nic nepřináší. A to radši utratím. Já tu, než abych prostě si přinesl 4%, tak si radši asi koupím něco hezkého, nebo poletíme na dovolenou a užiju si to tam.
No to je jasně vydefinovaná investičná a finanční strategie.
Fakt, jo, jsem ani nevěděl, jsem takhle bystrej. Či
no či? Vidíte, prostě pokud je pod 8, radši to utratím. No a tím pádem řešíte investice za 8. A viac. Radíme, díky moc za dnešok. Já si myslím, že to bylo, jako pre mě to bylo, jak jsme mali ten rozhovor, tak ještě stále mám u sebe ten pocit. Já jsem se do toho naozaj jinak žil. Takže bylo tam velmi zajímavých pár momentů aj pre mě. Takže díky ještě raz, že jsi přišel, že jsi nazdělal aj svoje investičné trochu úspěchy, neúspěchy a strategii. A budem držet palce, nech se vám všetkom darí, nech všetky hodinky další, které ještě utratíte, budou krásné.
A mě za to doma nikdo nechválí.
Takže díky ještě raz a možná někdy na budoucí.
Já moc děkuju za pozvání a hlavně pokud investujete peníze, tak investujte tak, aby jste na konci byli šťastní. To je to nejdůležitější. Já to můžu říct, protože já jsem fakt starý už. Díky, Matuši.
Ďakujeme.